μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Για να περάσουμε στην μελέτη μας, σήμερα είμαι τολμηρός. Διάλεξα τον ψαλμό 23, τον ψαλμό ΚΓ. Ξέρετε, αυτός είναι ο εφιάλτης του Ιεροκήρυκα ο ψαλμός, γιατί όλοι τον ξέρουν από έξω, ίσως έχουν ακούσει δεκάδες κηρύγματα ήδη και πάντοτε υπάρχει ο πειρασμός να κατεβάσεις τις λιχνίες και τους διακόπτες και να πεις εντάξει τώρα αυτά τα έχουμε ακούσει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, τα ξέρουμε από μικρά παιδιά, αλλά αξίζει να επισκεπτόμαστε ιδιαίτερα αυτά τα μέρη γιατί πολλές φορές υπάρχουν ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Ας ακούσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού, συνεχίζουμε αυτή την μίνι σειρά μέσα από το βιβλίο των ψαλμών, μέσα από τους ψαλμούς ψάχνουμε και βρίσκουμε διάφορα κεντρικά θέματα. Μιλήσαμε περί ευτυχίας, περί νοήματος, σήμερα θα μιλήσουμε για την ασφάλεια. Πού βρίσκουμε το αίσθημα της ασφάλειας, της εξασφάλισης, έτσι πώς νικέται το άγχος. Ψαλμός ΚΓ, το διαβάζω από την Νέα Μετάφραση. «Ποιμένας μου ο Κύριος και δεν θα στερηθώ. Σε πράσινα λιβάδια με αναπάβει, με πάει σε νερά δροσιστικά. Ανανεώνει τη ζωή μου, στο σωστό δρόμο με οδηγεί για να δοξάσει το όνομά του. Αν πορευτώ, μέσα θανατερό σκοτάδι, κακό κανένα δεν φοβάμαι, γιατί μαζί μου, Κύριε, είσαι εσύ. Η γλίτσα και το ρόπαλό σου μου δίνουν σιγουριά. Τραπέζι μπρος με ετοιμάζεις αντίκρισους εχθρούς μου. Μυρώνεις το κεφάλι μου με λάδι και ξεχυλίζει το ποτήρι μου. Ναι, η καλοσύνη και η αγάπη θα είναι μαζί μου όλες τις ημέρες της ζωής μου και στου Κυρίου θα κατοικώ τον οίκο για πάντα». Να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησέ μας, Σου ζητούμε. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε την φωνή Σου. Έχουμε ανάγκη να νιώσουμε τη δική Σου την πνοή, να μας δίνει ζωή, να μας δίνει η ειρήνη και γαλήνη μέσα μας. Μίλησέ μας λοιπόν μέσα από τη δική Σου αλήθεια. Στο όνομα του Υιού Σου. Αμήν. Αν ψάχνετε τον δρόμο στα περισσότερα νεκροταφεία στην Ελλάδα, θα ονομάζεται οδός αναπαύσεως. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, έτσι, η οδός αναπαύσεως που σε οδηγεί εκεί που οι άνθρωποι επιτέλους αναπαύονται, δηλαδή σε ένα νεκροταφείο. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό οφείλεται σε μια παρανόηση του εβραϊκού κειμένου. Δηλαδή υπάρχει αυτή η φράση που λέμε και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω. Και έτσι τον κάναμε αυτό τον ψαλμό, ψαλμό για κηδείες, ψαλμό για τον θάνατο. Και υπάρχει ένα λάθος, ξέρετε, εδώ πέρα μεταφραστικό που βέβαια οι εβδομήκοντα το αποδίδουν έτσι, καθώς παίρνουν μία εβραϊκή λέξη, τη σπάνε στα δύο και βγάζουν αυτό το νόημα. Αλλά στην πραγματικότητα η Νέα Μετάφραση κάνει μια καλή απόδοση εδώ πέρα. Αυτό το οποίο λέει είναι αυτό που θα λέγαμε και αν βρεθώ μέσα σε μία κοιλάδα που είναι θεοσκότεινη. Αυτό θέλω να πει έτσι. Ο θάνατος είναι μία έννοια που δεν υπάρχει εδώ πέρα. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ψαλμός αυτός λοιπόν μιλάει για την ανάπαυση, αλλά όχι για αυτήν της ουρανίας μονάς και έτσι εκεί που δεν υπάρχει δάκρυ και τα λοιπά. Και αυτή η ανάπαυση είναι το κημητήριο, εντάξει, αλλά μιλάει για το πώς θα βρούμε ανάπαυση εδώ στη ζωή. Είναι ένας ψαλμός που μιλάει για την ανάπαυση, αλλά η ανάπαυση δεν είναι «αχ, πότε επιτέλους θα τελειώσουν όλα αυτά τα βάσανα και θα βρεθώ στον ουρανό και θα ησυχάσω απ' όλα», αλλά μιλάει για το πώς μπορώ να βρω ανάπαυση εδώ πέρα μέσα στην ζωή. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα αυτού του ψαλμού και κοιτάξτε στο εδάφιο 2, αν έχετε τις γραφές ανοιχτές, λέει «σε πράσινα λιβάδια με αναπαύει». Έτσι, το θέμα είναι η ανάπαυση, αλλά η ανάπαυση, επαναλαμβάνω, που τη βρίσκω εδώ πέρα στην ζωή. Και το ερώτημα είναι λοιπόν, μιας και θα μιλήσουμε περί αναπαύσεως, τι είναι αυτό το οποίο μας δίνει η ανάπαυση, έτσι, πώς μπορούμε να αναπαυθούμε. Και θα ήθελα να δούμε δύο βασικά πράγματα από τα πολλά που λέει ο ψαλμός. Δύο βασικά. Το πρώτο με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι το εξής. Θα βρούμε ανάπαυση. Αυτό που θα μας δώσει η ανάπαυση είναι όταν συνειδητοποιήσουμε ότι το τελικό αγαθό το οποίο ποθούμε, το τελικό αγαθό το οποίο ψάχνουμε είναι ο Θεός. Θα βρούμε ανάπαυση όταν συνειδητοποιήσουμε ότι το τελικό αγαθό, το ύψιστο, το υπέρτατο, το απότατο αγαθό το οποίο ποθούμε είναι ο Θεός και η παρουσία Του. Γιατί νιώθουμε άγχος? Γιατί ιδιαίτερα στις εποχές μας είμαστε όλη την ώρα σε κίνηση, σε γρήγορση, τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί? Επειδή νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε πράγματα. Μας λείπουν πράγματα, έτσι. Και ξέρετε, όλο το σύστημα το οποίο ζούμε, της αγοράς στην οποία ζούμε, είναι χτισμένο πάνω σε αυτό, να μας κάνει μονίμως να νιώθουμε ότι θέλουμε κάτι. Θέλουμε κάτι και πρέπει αυτό το κάτι να το βρούμε, και πρέπει αυτό το κάτι που συνήθως είναι ένα αγαθό, ένα προϊόν, να το αποκτήσουμε και με κάποιο τρόπο θα το βρούμε και έτσι θα ξεκουραστούμε. Αλλά έλα που πάντα κάτι άλλο συμβαίνει και κάτι άλλο χρειαζόμαστε και μονίμως έχουμε ένα άγχος. Γιατί θέλουμε κάτι. Υπό μία έννοια λοιπόν, με μία πρόχειρη ανάγνωση, ο ψαλμός αυτός έρχεται και μας δίνει μία ανάπαυση. Μία απάντηση και ανάπαυση. Μας λέει, μη στεναχωριέσαι, ό,τι θέλεις ο Θεός θα στο δώσει. Έτσι δεν λέει στην αρχή? Ποιμένας μου είναι ο Κύριος και ό,τι θέλω θα το έχω. Δεν θα σε ρωθώ τίποτα. Και συνεχίζει μετά και λέει πως αυτός ο καλός ποιμένας με πηγαίνει εκεί που υπάρχει τροφή, μου δίνει να φάω, μου δίνει να πιω, μου δίνει ωραία πράγματα στη ζωή μου, με βγάζει από τις κακοτοπιές, όταν υπάρχουν προβλήματα αυτός τέλος πάντων τα παίρνει από εμένα, τα λύνει για μένα. Και κοιτάξτε πως καταλήγει στο εδάφιο 5, τραπέζι μου ετοιμάζεις, αντίκριση στους εχθρούς μου. Αυτό είναι άλλο κήρυγμα, δεν θα μπω σε αυτό το πράγμα, τι είπα να πει τραπέζι μπροστά στους εχθρούς, δεν θα πούμε τώρα. Αλλά μυρώνεις το κεφάλι μου με λάδι, ξεχυλίζει το ποτήρι μου. Ξέρετε, αυτός ο ψαλμός, αν το διαβάσεις έτσι πρόχειρα, είναι το απόλυτο Ευαγγέλιο της ευημερίας. Δηλαδή, τι θέλεις, μην έχεις άγχος, ο Θεός θα στα δώσει όλα. Απλά να ενοποιημένα σου. Τι θες, να φας, να πιεις? Κοιτάξει εικόνα, έτσι μου στρώνει τραπέζι, τρώω, γεμίζει το ποτήρι μου με κρασί όλη την ώρα, έτσι δεν αδειάζει ποτέ το ποτήρι μου, φάε, πιες. Και επίσης λέει, μυρώνει το κεφάλι μου. Και εδώ είναι ενδιαφέρον ότι δεν χρησιμοποιείται το ρήμα που έχει να κάνει, και έρχεται η λέξη Μεσσίας από αυτό, έτσι, το ρήμα που έχει να κάνει με το χρύο, έτσι, ότι έχει να κάνει κάτι με τελετουργία κτλ. Αλλά έχει να κάνει με την πολυτέλεια. Έτσι, μου βάζει λάδι έτσι, για να με ανακουφίσει, για να είμαι ωραίος, για να μυρίζω όμορφα. Με άλλα λόγια, πολυτέλεια. Ποιος δεν θα ήθελε? Φυσικά, μην έχεις άγχος, έχεις τον Θεό. Και αν έχεις τον Θεό, ο Θεός θα σου δώσει ό,τι ποθεί η καρδιά σου, όλα τα αγαθά του κόσμου. Όμως, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα με τα πράσινα λιβάδια, που λέει εδώ πέρα, με οδηγεί σε πράσινα λιβάδια, είναι ότι όταν φτάσεις σε αυτά, οι Αμερικανοί έχουν μια σοφή παροιμία που λέει ότι το γρασίδι είναι πιο πράσινο στον κήπο του γείτονά σου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, με το που φτάνεις και λες, τι ωραίο γρασίδι έχω κάνει εδώ πέρα, έχω βρει το πράσινο λιβάδι μου, ξαφνικά κοιτάς δίπλα και λες, οπ, αυτού είναι πιο πράσινο το γρασίδι. Έτσι. Με άλλα λόγια, αν η λύση είναι ότι ο Θεός μου δίνει αυτό το οποίο θέλω, τη στιγμή που θα το αποκτήσω, πάντα υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα το ήθελα επίσης, αλλά ξανά μένω στον ίδιο παρονόμαση. Θυμάμαι τις καλές παλιές εποχές που υπήρχε χρήμα στην αγορά και κυκλοφορούσε. Κάποιος από την εκκλησία μου είπε την εξής ιστορία, πραγματική. Λέει, το όνειρο της ζωής μου ήταν να αγοράσω ένα σκάφος, ένα φουσκωτό. Και μάζευα λεφτά, προσπαθούσε κτλ. Και τελικά το αγόρασα μετά από πολύ κόπο. Αγόρασα λοιπόν αυτό το σκάφος και λέει, δεν μπορεί να φανταστείς τι μου συνέβη. Την πρώτη ημέρα πηγαίνω εκεί στην Μαρίνα και είναι η πρώτη ημέρα πάω να μπω μέσα στο σκάφος. Και τη στιγμή που πάω να μπω μέσα στο σκάφος, τι βλέπω? Δίπλα παρκαρισμένο, ή τέλος πάντων πώς τα λένε με τα σκάφη, ένα μεγαλύτερο σκάφος. Εκεί λέει, ούτε καν το απόλαυσα, μπήκα μέσα με σπασμένη καρδιά, δεν χάρηκα τίποτα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν αυτό που ο Θεός μας δίνει είναι πράσινα λιβάδια, όχι πράσινα άλογα που λέμε, πράσινα λιβάδια, το πρόβλημα, αν αυτό είναι η λύση που προσφέρει ο ψαλμός εδώ, είναι ότι δίπλα υπάρχουν πιο πράσινα λιβάδια. Και ξανά δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα μας είναι το πώς ο Θεός, ο καλός ποιμένας, μας βοηθά να αναπαυθούμε επιτέλους. Πώς? Προσέξτε, ο ψαλμός αυτός με έναν ενδιαφέροντα τρόπο κάνει κάτι άλλο. Μας περνάει μέσα από μία διαδρομή, περνάει μέσα από όλα αυτά τα υλικά, τα πράγματα κτλ. Αλλά αν σκεφτείτε και αν προσέξετε, καταλήγει κάπου. Όλη αυτή η διαδρομή στην οποία ο ψαλμωδός βιώνει πράγματα καταλήγει κάπου, και εκεί που καταλήγει είναι σαν να μας λέει ο ψαλμωδός ότι κοίταξε κάτι, το τελικό αγαθό, το τέρμα του ταξιδιού, εκεί που λες εδώ φτάσαμε, εδώ είμαστε, είναι κάτι που πρέπει να είναι το ύψιστο αγαθό. Ποιο είναι αυτό? Κοίταξε το τέλος του ψαλμού, εδάφιο 6. Χάρις και έλεος, η καλοσύνη και η αγάπη σου θα είναι μαζί μου, θα με ακολουθούν κάθε μέρα της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Και συγγνώμη, ξέρω στους λίγους σας το χαλάω, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο ή κυρίως με την αιωνιότητα. Οραματίζεται ο ψαλμωδός ότι θα έχω αυτή την ευλογία να βρίσκομαι μέσα στο ναό εις μακρότητα ημερών για πολύ καιρό. Ποιο είναι το ύψιστο αγαθό? Σκεφτείτε το λιγάκι. Τι είναι η κατάληξη του ταξιδιού? Είναι η απόλαυση της παρουσίας του Θεού. Με άλλα λόγια, ο Θεός έρχεται να μας δώσει ανάπαυση με το να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιο είναι το τελικό αγαθό το οποίο ποθούμε και ζητούμε. Πίσω από κάθε αναζήτηση, πέρα από κάθε αναζήτηση, αυτό που ο κάθε άνθρωπος στην πραγματικότητα ζητάει και ψάχνει είναι την παρουσία του Θεού. Και όταν αυτό είναι το ύψιστο αγαθό και όταν αυτό βιώσουμε στη ζωή μας, εκεί λέμε άφησέ με τώρα εδώ. Αν είναι δυνατόν να μην φύγω καθόλου από εδώ πέρα, γιατί εδώ είναι που η καρδιά μου βρίσκει αυτό που ζητά και γι' αυτό εδώ είναι που η καρδιά μου βρίσκει ανάπαυση. Είναι ο Θεός το ύψιστο αγαθό στη ζωή μας? Δεν λέω, προσέξω, ο Θεός δίνει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι μην μπερδευτούμε. Δεν λέω ο Θεός δεν πρέπει να τρως, δεν πρέπει να κοιμάσαι, δεν πρέπει να προστατεύεσαι από τους εχθρούς. Όλα αυτά είναι εκεί, σου τα δίνει, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλα αυτά δεν είναι το τελικό αγαθό. Ότι κι αν τα έχεις και αν ο Θεός σου τα δώσει ή δεν σου τα δώσει, εντάξει, καλό είναι ή κακό είναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ότι τελικά θα μπορείς να πεις αναπαύθηκα, εδώ είμαι, όταν βρεις και όταν κάνεις και όταν ο Θεός είναι για σένα το ύψιστο αγαθό. Όχι ο Θεός που σου είναι χρήσιμος για να σου δώσει αγαθά. Προσέξτε αυτό το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, το οποίο όλοι το πιστεύουμε με κάποιο τρόπο. Όταν ο Θεός απλά είναι το μέσο με το οποίο αποκτώ αγαθά, όταν ο Θεός γίνει το αγαθό για μένα. Υπάρχει ένας εκπληκτικός ψαλμός, είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του Λόγου του Θεού, ένας από τους αγαπημένους μου ψαλμούς. Ελάτε μαζί μου αν θέλετε, είναι ο ψαλμός 131. Ψαλμός 131. Ξέρετε, μερικές φορές τα πιο σπουδαία και πιο πολύτιμα πράγματα έρχονται σε μικρή συσκευασία. Αυτός ο ψαλμός είναι τρία εδάφη όλος και όλος, αλλά είναι τόσο βαθύς, τόσο βαθύς. Ας τον διαβάσουμε όλο, δεν είναι μεγάλος. Το δεύτερο εδάφιο που μας ενδιαφέρει λέει: Κύριε, δεν περηφανεύτηκε η καρδιά μου, ούτε η υπεροψία έχει το βλέμμα μου, δεν καταπιάστηκα με πράγματα μεγάλα, ούτε με εκείνα που με ξεπερνούν. Ένα το κρατούμενο. Ακούσε το άλλο. Αντίθετα, είναι η ψυχή μου. Το θέμα μας ποιο είναι? Η ανάπαυση, έτσι. Είναι η ψυχή μου ησυχασμένη και ήρεμη, σαν βρέφος θυλασμένο στη μάνα του κοντά. Είναι η ψυχή μου σαν το βρέφος το χορτάτο. Προσέξτε την εικόνα, μην μπερδεύεστε. Η εικόνα δεν λέει είμαι σαν το βρέφος που θυλάζει, δηλαδή που έχει ανάγκη τη μαμά και η μαμά του είναι τόσο ωφέλιμη, τόσο χρήσιμη, έτσι, γιατί από εκεί τρώει και είμαι εκεί κολλημένος στο στήθος της μαμάς, γιατί θέλω γάλα, θέλω να φάω, χρειάζομαι τροφή. Όχι, όχι. Εδώ είναι άλλη εικόνα. Το βρέφος έχει φάει. Το βρέφος έχει φάει, είναι χορτάτο. Μένει στην αγκαλιά της μαμάς, όχι γιατί η μαμά έχει κάτι να του δώσει, αλλά για αυτό που η μαμά είναι. Μένει στην αγκαλιά της μαμάς απλά και μόνο για να απολαύσει την αγκαλιά της μητέρας και τίποτα παραπάνω. Είναι ο Θεός για μας αυτός? Είναι το τελικό απότατο αγαθό? Είναι η τελευταία γραμμή στην οποία λέμε ότι ξέρεις κάτι, και εκείνο δεν το έχω ή και εκείνο κάποιος άλλος έχει κάτι καλύτερο και εκεί θα το ήθελα διαφορετικό, αλλά βρίσκω ανάπαυση τελικά επειδή ο Θεός είναι το υπέρτατο αγαθό μου? Μία από τις αγαπημένες μου φράσεις ενός γνωστού Αμερικανού ιεροκήρυκα, του John Piper, είναι αυτή η φράση «God is the gospel», «Ο Θεός είναι το Ευαγγέλιο». Συγκλονιστική φράση, δεν είναι? Τα καλά νέα του Ευαγγελίου δεν είναι ότι ο Θεός θα μου δώσει κάτι, θα μου κάνει κάτι, θα μου προσφέρει κάτι, αλλά ο Θεός είναι το Ευαγγέλιο. Μας αρκεί. Περί ανάπαυσης λοιπόν αυτός ο ψαλμός μας δείχνει το πώς ο Θεός μας δίνει ανάπαυση. Πώς το κάνει? Το κάνει με το να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποιο είναι το τελικό αγαθό το οποίο πραγματικά αποθούμε. Ποιο είναι το τέλος της πορείας? Ποιο είναι το τέρμα της διαδρομής? Ποιο είναι το σημείο που λέμε εδώ είμαι? Εδώ φτάσαμε. Το δεύτερο είναι το εξής. Θα βρούμε ανάπαυση σύμφωνα με τον ψαλμό ΚΓ όταν αποφασίσουμε ότι ο Θεός είναι η τελική ελπίδα μας μέσα στη ζωή αυτή. Ότι ο Θεός είναι όχι μόνο το τελικό αγαθό, αλλά και η τελική ελπίδα μας μέσα στην ζωή αυτή. Ο ψαλμός αυτός, ξέρετε, πάντοτε νιώθω ιδιαίτερη χαρά όταν διαβάζω παρέα με κάποιον άλλον ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού που πιστεύω ότι ξέρω τι λέει και μέσα από τα μάτια του άλλου βλέπω κάτι που δεν το είδα ποτέ. Δεν έκανα παρέα με κάποιον, απλά διάβαζε ένα άρθρο που έγραψε κάποιος για αυτόν τον ψαλμό και ξαφνικά τον είδα με εντελώς διαφορετικά μάτια. Βέβαια, γιατί αυτός ο άνθρωπος ζούσε σε ένα καταπιεστικό καθεστώς δικτατορικό, το οποίο προσπαθούσε να πείσει ο δικτάτορας ότι εγώ φροντίζω για σένα. Και ο άνθρωπος αυτός διάβαζε αυτόν τον ψαλμό με έναν πολύ ριζοσπαστικό και επαναστατικό τρόπο και θα το διαβάσουμε μαζί. Πριν το κάνουμε όμως, ας παραδεχτούμε ότι ο ψαλμός αυτός, αν το διαβάσουμε έτσι επιπόλαια, μας αποκοιμίζει. Μας λέει, έλα τώρα, τέλος πάντων, μας κάνει πολλές αμερικάνικες εκφράσεις, είπα, έτσι, υπάρχει αυτή η φράση που λέει «η πίτα στον ουρανό». Έτσι, δηλαδή, περιμένεις ότι υπάρχει κάποια μια πίτα εκεί πάνω στον ουρανό και τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο παρηγοριές εδώ πέρα στη γη και δεν υπάρχει τίποτα πιο αποχαυνοτικό και, από αυτόν τον ψαλμό. Δηλαδή ο Κύριος είναι ο ποιμένας, με άλλα λόγια κάνει υπομονή, άσε ό,τι σου συμβαίνει, με έναν στοϊκό τρόπο να τα αποδέχεσαι και κατά κάποιο τρόπο σε αποκοιμίζει αυτός ο ψαλμός. Στην πραγματικότητα, όσοι είστε της γενιάς μου, δηλαδή ακούγατε μουσική πιο σαν τη δεκαετία του 80, σίγουρα θα έχετε ακούσει αυτό το κομμάτι των Pink Floyd, το Sheep, το πρόβατο, που είναι... Δεν βλέπω αρκετά, μάλλον. Εντάξει. Εγώ θυμάμαι ακόμα πώς πήρα το κασετόφωνο, τώρα τι σας λέω, έτσι να το ακούν οι νεότεροι, και πήρα για πρώτη φορά στη ζωή μου την κασέτα με το The Wall και την έβαλα και ήταν μια ιερή στιγμή στην ζωή μου. Λοιπόν, οι Pink Floyd είχαν ένα κομμάτι που λέγεται Sheep και μέσα σε αυτό το κομμάτι, που είναι ένα κομμάτι παροδία, στην πραγματικότητα με έναν πολύ κοινικό τρόπο σαρκάζουν αυτόν τον ψαλμό. Και λέει ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, με ξαπλώνει κάτω. Τώρα σας τα λέω πολύ χοντρικά, έχει μια στροφή εκεί που αγριεύουν και φωνάζουν και λένε τον ψαλμό 23 ως παροδία. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, τι κάνει, με ξαπλώνει κάτω, με βάζει το κεφάλι μου κάτω από το μαχαίρι, με κρεμάει πάνω στο τσιγγέλι και με κάνει μπριζόλες και με μοιράζει. Με άλλα λόγια, ουσιαστικά τι σου λέει? Αυτός είναι ένας ψαλμός ο οποίος τι σε κάνει, σε αποκοιμίζει έτσι ώστε να είσαι ένας άνθρωπος που οποιοδήποτε μπορεί να τον χειραγωγήσει. Γίνεσαι ένα διαχειρίσιμο υποχείριο που καθένας μπορεί να εκμεταλλευτεί. Αλλά αυτό που θέλω να πω σήμερα είναι ότι ο ψαλμός αυτός είναι τρομερά ριζοσπαστικός, επαναστατικός. Ο ψαλμός αυτός λέει, προσέξτε, ο Κύριος, ο Γιαχβέ είναι ο ποιμήν μου. Ξέρετε ότι στην αρχαιότητα, σίγουρα στον αρχαίο Ισραήλ, οι βασιλιάδες πολλές φορές χρησιμοποίησαν αυτόν τον τίτλο για τον εαυτό τους. Μάλιστα, αν πάμε στο βιβλίο του Εζεκίλ και του Ιερεμία, θα διαβάσουμε τον προφήτη να μιλάει στους βασιλιάδες, στους ηγεμόνες του λαού και να τους λέει τι σοϊ βοσκοί είστε, τι σοϊπημένες είστε εσείς. Οι βασιλιάδες λοιπόν παρουσίαζαν τον εαυτό τους ως ηπημένες του λαού. Και υπάρχουν ακόμα όχι μόνο στον Ισραήλ και οι Σουμέροι, ο Χαμουραμπί που ίσως το ξέρετε έτσι, τους βασιλιάδες τους απεικονίζαν σαν βοσκούς. Ακόμα και η δυναστεία Ιξός των Αιγυπτίων μεταφράζεται μάλλον λάθος ως ηπημένες του λαού. Είναι μια ιδέα και μια εικόνα που επικρατεί σε όλους τους λαούς στην αρχαιότητα, ότι ο βασιλιάς μου, η ηγεσία, η πολιτική είναι ο ποιμένας. Σκεφτείτε λοιπόν τι σημαίνει όταν ο ψαλμωδός μέσα σε αυτή την κουλτούρα και την οτροπία στέκεται και λέει «ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Είναι ακριβώς αυτό που εννοεί ο Ιωάννης όταν στην Αποκάλυψη λέει «ο Χριστός είναι Κύριος». Μέσα σε μια κουλτούρα που λέει ότι ο Κέσαρας είναι Κύριος, στέκεται και λέει «όχι, ο Χριστός είναι ο Κύριος». Είναι μια ριζοσπαστική δήλωση που έρχεται να πει ότι ο ποιμένας, αυτός δηλαδή που με φροντίζει, αυτός ο οποίος νοιάζεται για μένα, αυτός τον οποίον ελπίζω, το άγχος, η ανάπαυση, ποιος θα σου λύσει τα προβλήματα? Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και πρέπει να παραδεχθούμε ότι στην ζωή μας τότε και τώρα και πάντα υπάρχουν εναλλακτικοί ποιμένες. Που έρχονται και προτείνουν τον εαυτό τους και σου λένε «Εγώ θα λύσω τα προβλήματά σου, εγώ θα φροντίσω για σένα». Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αν πάμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο Β, εδάφιο 7, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 2, εδάφιο 7, κάνοντας μία σύνοψη της εξόδου και το τι ο Θεός έκανε στον Ισραήλ, λέει τα εξής. «Και πράγματι ο Κύριος ο Θεός σας ευλόγησε σε όλα τα έργα που καταπιαστήκατε. Θυμηθείτε το δρόμο σας μέσα από αυτή την μεγάλη έρημο. Όλα αυτά τα 40 χρόνια ο Κύριος ο Θεός σας ήταν μαζί σας και δεν σας έλειψε τίποτα». Τι νομίζετε? Η φράση αυτή είναι ακριβώς η ίδια φράση που συναντούμε στον ψαλμό ΚΓ. «Δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Δεν στερηθήκατε από τίποτα. Αλλά προσέξτε τη διαδικασία, προσέξτε τον πειρασμό. Θυμάστε ποιος ήταν ο πειρασμός μέσα στην έρημο? Αντί να πούν «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, αυτός θα φροντίσει για μένα», θυμάστε τι κάνανε οι Ισραηλίτες? Λέγανε «Τι καλός ποιμένας που ήταν ο Φαραώ, που μας έδινε, είχαμε τέλος πάντων ένα πρόγραμμα ζωής, προβλέψιμο, εδώ στην έρημο δεν ξέρεις θα σου ξημερώσει αύριο, από πού θα σου ξεφυτρώσει κανένας αμαλικίτης, έτσι, και θα σε κυνηγάει και θα πρέπει ξέρω εγώ τι. Τι καλά που ήταν η ζωή μας εκεί στην έρημο, τι καλός ποιμένας που ήταν ο Φαραώ, τρώγαμε τα σκόρδα, τα κρεμμύδια μας, ήμασταν μια χαρά εκεί πέρα στην έρημο». Προσέξτε, όταν ο ψαλμοδός λοιπόν λέει «Ο Κύριος, ο Γιαχβέ είναι ο ποιμένας μου», είναι μια ριζοσπαστική επαναστατική, είναι εναλλακτικός. Λέει, ναι, όλοι σκέφτονται ότι καλός ποιμένας που είναι ο Φαραώ, αλλά εγώ επιλέγω «Ο Κύριος να είναι ο ποιμένας μου». Ανάπαυση. Τι είναι αυτό που σου δίνει εξασφάλιση στη ζωή? Είναι αυτός που είναι η τελική σου ελπίδα. Θα μπορείς να βρεις ανάπαυση όταν κάνεις τον Θεό, τον Γιαχβέ, τον Κύριο, τον ποιμένα σου, δηλαδή την τελική ελπίδα σου. Υπάρχει μια ακόμη περικοπή στον Ισαΐα αυτήν, στο κεφάλαιο 36. Δείτε ξανά αυτόν τον πειρασμό να κάνω κάτι, και συχνά είναι ενδιαφέρον ότι είναι η πολιτική εξουσία. Και το λέω εδώ πέρα σε εμάς τους Έλληνες, που πολλές φορές έχουμε αυτή την εντύπωση ότι η λύση, η τελική ελπίδα θα είναι η πολιτική, κάποιος τέλος πάντων. Τώρα έχουμε και τον Σόρο. Ξέρω, πάντοτε εμφανίζεται κάποιος που θα σου πει «Εγώ είμαι ο ποιμένας, έτσι, εγώ θα σου λύσω τα προβλήματα». Ακούστε Ισαΐας κεφάλαιο 36. Είναι πολιορκημένη η Ιερουσαλήμ από τους Ασσυρίους. Και ο βασιλιάς των Ασσυρίων είναι ο Σεναχερήμ. Αλλά σιγά μην πάω σε ένα χέρι μου και πολεμήσει. Στέλνει άλλους λοιπόν. Πηγαίνει ο Ραυσάκης, ο υπασπιστής του. Και συνομιλεί με τους περικυκλωμένους Ισραηλίτες, και στο εδάφιο 16 τους λέει το εξής συγκλονιστικό, ακούστε το. «Μην ακούτε τον Εζεκία». Τι τους λέει ο Εζεκίας? «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, ο Γιαχβέ είναι ο ποιμένας μου». Μην φοβάστε να έχετε ανάπαυση, έτσι. Λέει στην αρχή όταν άκουσε τα νέα, ο Εζεκίας, λέει η καρδιά του, πώς λέμε εμείς, το φιλοκάρδιο του, έτσι, η καρδιά του πήγε και ήρθε. Αλλά μετά είπε «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, η τελική μου ελπίδα είναι ο Θεός». Έρχεται λοιπόν τώρα το μήνυμα του κόσμου και λέει, εδάφιο 16, 36, Ισαΐας 16 εδάφιο. «Μην ακούτε τον Εζεκία, το βασιλιά της Ασσυρίας να ακούστε. Κάντε ειρήνη μαζί του», λέει, «και παραδοθείτε σε μένα», λέει, «και τότε θα μπορεί καθένας σας να τρώει από το αμπέλι του και τη σικιά του και να πίνει νερό στη δεξαμενή του, ώσπου να έρθω και να σας μεταφέρω μακριά σε μια χώρα σαν τη δική σας, πλούσια σε σιτάρι και κρασί, πλούσια σε ψωμί και αμπέλια». Τι τους λέει? «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας σας. Εμπιστευτείτε με». Τι πανούργος που είναι ο διάβολος, ε! Ακούστε τι τους λέει. Και το ακούν οι άνθρωποι και δεν λένε «Τι λες ρε εσύ». Τους λέει «Κάντε με μένα καλοποιημένα και θα σας μεταφέρω σε μια χώρα». Χρησιμοποιεί τα λόγια της υπόσχεσης του Θεού, έτσι, στην έξοδο. «Σε μια χώρα που ρέει γάλα και μέλι, σε μια χώρα...» Ξέρετε τι τους λέει? «Σας πάω εξορία». Αλλά τους το λέει κομψά, έτσι. «Θα σας πάω σε μια χώρα που ρέει γάλα, θα σε εξορίσω». Και το ακούνε. Και το ακούμε, άσους αυτούς. Πόσες φορές το ακούμε και δεν καταλαβαίνουμε? Και έρχεται ο ψαλμός, και αν νομίζουμε ότι αυτός ο ψαλμός είναι απλά να μας παρηγορήσει, κάνουμε λάθος. Κακός, εντάξει, θα το λέμε και στις κηδείες. Αυτός ένας ψαλμός μας κάνει εναλλακτικούς. Είναι ένας ψαλμός που πρέπει να μας κάνει να βγούμε έξω στον κόσμο και να πούμε: «Ο καθένας εδώ πέρα λέει, εγώ είμαι ποιμένας, εγώ είμαι ποιμένας, εγώ θα σε φροντίσω, αυτή είναι η λύση. Αλλά εγώ λέω Ο Κύριος, ο Γιαχβέ είναι ο ποιμένας μου. Αυτός είναι η τελική μου ελπίδα. Και η ερώτηση είναι γιατί να το κάνω. Γιατί να το κάνω. Γιατί να κάνω τον Θεό το τελικό αγαθό μου. Γιατί να κάνω τον Θεό την τελική ελπίδα μου. Γιατί. Το Ευαγγέλιο. Αν το ψάξεις θα το βρεις οπουδήποτε. Γιατί όλη η Γραφή μιλάει για τον Χριστό. Ακούστε μία ενδιαφέρουσα φράση. Λέει, πάμε πίσω στον ψαλμό καπαγάμα. Λέει κάτι ενδιαφέρον. Λέει, θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου για πάντα. Πολύ ωραία. Λέει λοιπόν ένας ερμηνευτής, για μισό λεπτό, για να μην τρελαθούμε εδώ πέρα. Ο ποιμένας ακριβώς για ποιο λόγο έχει τα πρόβατα? Για να τα αγαπάει, για να τα φροντίζει. Πολύ ιδεαλιστής βοσκός είναι αυτός, έτσι. Ένας βοσκός γιατί έχει τα πρόβατα? Για να τα εκμεταλλευτεί. Τα έχει για χάρη του, έτσι. Τα έχει για να πάρει μαλλί, τα έχει για να τα αρμέξει, τα έχει για να τα, ξέρω εγώ τι άλλο τα κάνει. Και στο τέλος θα τα σκοτώσει, να τα πουλήσει, ξέρω εγώ. Άρα, γιατί να εμπιστευτώ τον Θεό που λέει εγώ είμαι καλός ποιμένας? Αν είσαι σοβαρό πρόβατο, δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι τους ποιμένες, έτσι. Δεν πρέπει να πιστεύει, γιατί οι ποιμένες έχουν κακό σκοπό για σένα. Μπορεί να σε κανακεύουν, να σε εκτρέφουν, να σε ταΐζουν, αλλά δεν τα κάνω αυτά επειδή θέλουν να σε δουν στρουμπουλό πρόβατο. Τα κάνω επειδή θέλουν να σε σκοτώσουν. Και αυτό λέει αυτός ο ψαλμός. Λέει, θα με πάει ο Θεός πού? Στον οίκο του Κυρίου. Και σας ρωτώ όλους εσείς που ξέρετε κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, για ποιο λόγο πηγαίνουν πρόβατα στο ναό? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Τα πάντα πρόβατα στο ναό για να τα κάνουν βόλτα περίπατο ή ξέρω εγώ για να βοσκήσουν. Όταν πήγαιναν τα πρόβατα για να τα σφάξουν στο ναό. Άρα διαβάζω αυτό τον ψαλμό και λέω αμάν. Αλλά εδώ λέει κάτι περίεργο. Λέω ότι εγώ αν και πρόβατο θα μπω στο ναό, αλλά εκεί θα συμβεί κάτι περίεργο. Θα κατοικώ στο ναό εις μακρότα ημερών. Δεν θα με σφάξουν. Ποιο πρόβατο θα σφάξουν όμως? Γιατί δεν θα με σφάξουν? Ελπίζω να είστε μαζί μου. Ακούστε το πώς ο Ισαΐας μας το εξηγεί. Ελπίζω να βλέπετε την ένταση εδώ μέσα. Ισαΐας 53, εδάφιο 6. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει ο καθένας μας το δικό του δρόμο. Θα αξίζαμε να μας πάνε στο ναό, στον οίκο του Κυρίου, και εκεί πέρα να τελειώνουμε μια για πάντα, να λάβουμε την δίκαιη τιμωρία για την απομάκρυνσή μας. Αλλά, δείτε τη συνέχεια, υπάρχει κάποιος ο οποίος βασανιζόταν και όμως ταπεινά υπέμενε χωρίς παράπονο κανένα, σαν πρόβατο που το οδηγούνε στη σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε. Ο ψαλμός αυτός είναι ένας ψαλμός ελπίδας, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει ένας αμνός ο οποίος μπήκε στο θυσιαστήριο και θυσιάστηκε, εσφάγει για χάρη μας. Ώστε εμείς να μπορούμε να απολαύσουμε την παρουσία του Πατέρα. Και η παρουσία του Πατέρα, ο οίκος του Κυρίου να μην είναι κρίση, αλλά να είναι ζωή. Να μην είναι τιμωρία, αλλά να είναι χαρά και ευλογία. Αυτός ο Θεός είναι ένας Θεός που ήταν έτοιμος να γίνει πρόβατο για να δώσει σε μας τα πρόβατα ανάπαυση, ζωή, αληθινή. Αυτός είναι ο Θεός που σου λέει κάνε με το τελικό αγαθό και την τελική ελπίδα της ζωής σου και θα βιώσεις μια πρωτόγνωρη ειρήνη και ανάπαυση μέσα αυτόν τον κόσμο στον οποίο πορεύεσαι. Αμήν.